Vi skal være sammen om at dykke ned i Guds ord og se, hvad det er, som han har at sige til os i dag. Her for et stykke tid siden, så var der en af mine relationer, som fortalte, at ude på hendes arbejde, der har hun en kollega, som de snakker sammen der, mens de arbejder, og så skiftes de til at stille hinanden sådan nogle lidt større spørgsmål. Ikke bare sådan noget small talk, men sådan lidt mere essentielle spørgsmål. Og den anden dag, så blev min relation, hun blev så spurgt, himmel og helvede, hvor vil du helst hen? Hvor til hun svarede, med himlen, fuldstændig da, helt sikkert. Hvad med dig? Jamen, jeg vil nok vælge helvede, siger den anden så. What? Hvordan i alverden kan det være? Responderede hun så. Og så sagde hun, jamen, jeg tror bare ikke, det er magt, at nogen, der skal gå og bestemme over mig og sige, at jeg ikke gør tingene godt nok i en evighed. Altså noget af den stil, hun svarede. Det er jo et mega interessant svar, og det er jo, det siger en del om, hvilket gudsbillede, som hun egentlig havde, den her kollega. Og hvad er det egentlig, vi tænker omkring Gud? Hvad er det, du tænker omkring Gud? Hvad er dit gudsbillede? Det påvirker os rigtig meget i forhold til, hvordan vi agerer og hvordan vi handler. Og noget af det, som Jesus han brugte rigtig meget tid på, det var at få korrigeret vores gudsbillede. Det er derfor, han ofte siger til dem, han taler med, I har hørt det sådan her, men jeg siger jer sådan her. Og næsten hver gang, han starter en af hans lignelser, som er en historie, hvor han prøver at illustrere det, så starter han med at sige, jamen med Guds rige er det sådan her. Og det er sådan en historie, vi skal være sammen om, at Jesus han prøver at fortælle os og lære os om, hvad er det egentlig Guds rige er, hvem er det egentlig Gud er. Og vi skal læse den her tekst fra Matteus evangeliet kapitel 20, vers 1-16. Og der står sådan her. Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at leje arbejder til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagsløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. I den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen til min vingård, så skal jeg betale jer, hvad I har ret til. De gik derhen, og igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der blev lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt over sig for dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller dit øje ondt? Fordi jeg er god. Sådan skal også de sidste blive de første, og de første de sidste. Lignelsen her, den er fortalt lige efter, at Jesus han har haft en snak med hans disciple. Og disciplerne er på det tidspunkt lige i kapitlet før, der har de spurgt ham, herre, vi har efterladt alt, vi er gået med dig, vi har opgivet det hele. Får vi en stor betaling for det? Hvad får vi for det? Og Jesus har egentlig sagt dem, I skal nok få jeres løn. Og så siger han, men de sidste skal også blive de første. Og så fortæller han den her lignelse. Sådan er det med lignelser. Det er noget, der altid er fortalt ind i en konkret kontekst. Og så er det noget, som Jesus fortæller, for at få en bestemt pointe igennem. Det vil sige, at det er ikke nødvendigvis alt i historien, vi sådan kan analysere helt ned i bund, men vi skal prøve at kigge på, hvad er det for en effekt, som den får. Det er lidt ligesom, når vi fortæller en joke, så fortæller vi noget, som folk de kan nikke til sig. Ja, det er rigtigt. Vi fortæller et eller andet genkendeligt. Og så lidt hen ad vejen, og så laver vi et twist på den, der gør forhåbentlig, at folk griner, hvis de har en god humor. Og det er det, Jesus han gør her. Vi skal prøve at se på, hvad er det, hvordan er det, han tager den med ind i historie, og hvor er det så overraskelserne egentlig kommer i den her. Han starter ud med at fortælle en historie, som er helt normal på den tid, om en vingårdsejer, som tager ind i byen og finder det sted, hvor daglejerne står. Det vil sige dem, der ikke har fast arbejde. Dem, som måske fordi det ikke lige er høsttid, eller de ikke lige har været plads til dem, jamen så står de der og er klar, hvis der er nogen, der har brug for den. Det er heldigvis ikke et billede, vi kender så meget til i dagens Danmark, skulle man tro. Jeg har faktisk i løbet af det sidste års tid her lagt mærke til op til flere gange, når vi skulle samle ind til vores missionsprojekter her under coronaen. Så er der flere gange kommet den her. Det er faktisk ekstra hårdt derude, fordi der er folk daglejer. Det vil sige, at de får deres løn hver dag. Og hvis ikke de kommer op på arbejde, så er der ingen penge. Det er en meget hård situation at være i. Og jeg lavede lige lidt research i forbindelse med prædiken, og prøvede at dykke lidt ned i det. Hvordan ser det egentlig ud med den her form for arbejde? Jeg blev overrasket over, hvor tæt det er på også i Europa. I dag så siger man, at 40% af alt det der arbejde, der bliver lavet i Europa, det er på det, man kalder atypiske jobs. Det vil sige, hvor det ikke er sat ind på den måde, vi kender i fagforenings Danmark. Almindelig fast arbejde på retur, og man taler om 0 timers kontrakter. Og så 0 timers kontrakt. Sådan en af ham her, fyren her, Anto Maron, den er han på. Og læste en artikel omkring ham. Han arbejder egentlig i Finland, som er et land, der burde være godt. Fagforeningen styrer det, og vi har fået styr på det. Men der er faktisk op til 350 af sådan nogle, det man kalder daglejer, som Anso i Finland og Sverige sat sammen. Han arbejder på sådan en 0-timers kontrakt, og har gjort det i 7 år. Og bare lige et par udpluk fra den artikel, jeg læste omkring det, som sætter det lidt i spil. Han siger for eksempel, jeg siger aldrig nej. Det er jeg nødt til. Når de ringer, så er jeg nødt til at sige ja, lige meget hvad situationen er. Lige meget hvordan jeg har det, lige meget hvor syg jeg har det. Så siger han, når jeg brokker mig, så siger de bare, se på kontrakten. Der står 0 timer. Vi ringer tilbage, når der er brug for dig. Det er meget stressende. Ja. En anden er, mens vi taler, så modtager Anso en frygtet besked på telefonen. Hej, der er intet arbejde efter i dag, står der på skærmen. Det er fra hans arbejdsleder og tigger ind efter fyraften torsdag aften. Så siger Anso, sidste gang jeg fik den besked, var der kun 4 timer den næste måned. Det kan jeg ikke leve af. Vildt nok, ikke? Det er sådan nutidens daglejer, vi lige har fat i. Personen, der ikke har noget understøttelse, ikke noget sikkerhedsnet, er 100% afhængig af, at der er nogen, der kan bruge ham fra dag til dag. Og det er en svær situation, når man står der. Og det er faktisk noget af det billede, vi har her i lignelsen. Daglejere er faktisk folk, der er i den her situation. Og i historien her, der er der sådan en arbejdsgiver, en vingårdsejer, der kører ind og henter dem. Og aftaler en løn med daglejeren. I det her tilfælde er det 1 denar, hvilket er en helt standard, klassisk dagsløn på det her tid. Så det er en god aftale for den daglejer, der kommer med derud. Så på den måde er det normalt. Og herfra så begynder der at komme nogle små overraskelser i historien. For det første, så kører han derind 5 gange. Han kører derind klokken 6 om morgenen, det er ved den første time. Så kører han ind hver tredje time, klokken 9, klokken 12, klokken 15. Og sandelig også, om han kørte ind klokken 17, på det, man kalder den 11. time. Det er den 11. time, hvor solen er oppe. Og dem, der har lyttet, har måske lige begyndt at tænke sig, kan han ikke regne? Har han ikke styr på, hvor meget arbejde, der skal laves? Der er et eller andet, der ikke er helt normalt her. Den næste overraskelse, vi får, det er, at han rent faktisk også har en forvalter. Det vil sige, en, som er den, der tager sig af det daglige arbejde. Det kan vi læse ned midt i lignelsen. Og det får tilhørende til at tænke, hvorfor er det så vingårdsejeren, der selv har kørt ind til byen for at hente daglejeren? Det vil være en klassisk opgave for en forvalter, fordi vingårdsejeren har vigtigere ting at tage sig til. Den tredje overraskelse, det er, at lønnen bliver udbetalt i modsat rækkefølge. Dem, der kom sidst, skal have det først. Og det er måske bare ikke lige det klassiske princip, som han lige følger her. Og så kommer den fjerde overraskelse. Han giver de sidste lige så meget som de første. Og det er der, den tilter fuldstændig, den her lignelse. Og dem, der har lyttet til det, deres retfærdighedsfølelse er kommet op i den. Og man kan mærke det i lignelsen. Dem, der var blevet ansat klokken 6 om morgenen, de siger, hey, what? Vi har stået her hele dagen, mens solen har været højt på himlen, og dem her, de har arbejdet en time i den svale del af dagen. Hvordan kan det være, at vi skal have det samme? Jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet, at andre fik mere end dig, uden du synes, de havde fortjent det. Måske er du en af dem, der laver alle lektierne, læser hele pensum, læser alle bøgerne, forbereder dig godt til eksamen. Og så nogle gange, så ham der er den irriterende forholdet. Du ved, han læser ikke. Du ved, han passer ikke hans ting. Så kommer han alligevel op, og så får han et 12-tal. Fordi han lige har læst det kapitel, som han kom op i. Det er bare ikke retfærdigt. Er det ikke rigtigt? Måske har du oplevet nogen, fik en anden løn end dig. Jeg kan huske, jeg blev ansat som account manager dengang. Det er et fint ord for sælger. Så I skal ikke lade snyde af den titel. Og hvis man er key account manager, så er man bare siddet der i rigtig lang tid nu. Og vi var 10, der blev ansat samtidig. Og det var sådan individuelle lønforhandlinger. Så de havde spurgt os, hvad skal du have i løn? Og så har vi sagt noget, og så har vi forhandlet os frem til noget. Og da vi nogle måneder inde i det, kom til at snakke sammen, hvad får vi egentlig i løn? Der var der op til 25% forskel på, hvad vi fik. Jeg var heldigvis sådan i den bedre halvdel af det. Men jeg kunne godt mærke på dem, der var i den anden ende, sagde, okay, det her det er bare ikke retfærdigt, det her. Måske det er en forfremmelse, du skulle have haft. Måske det er en, der kom på første hold, uden at komme til træningen. Du har været til alle træninger. I kan mærke det, ikke? Følelserne kommer op i os. I retorik, der taler man om, når man skal overbevise nogen om noget, så skal man ikke bare bruge logik, logos, man skal også bruge patos. Man skal få følelserne i gang hos folk. Og jeg kan fortælle jer, lige her, der er følelserne kommet i spil her. Der lytter folk efter og siger, hvad er det lige, der sker her? Og vingårdsejeren, han svarer på kritikken i lignelsen. Og så sætter han det lidt i perspektiv. Og jeg synes, han holder lidt fast i den lidt bossede tilgang, når man sådan lige læser det. Han siger til dem, hey, bliver vi ikke enige om en denar? Tag den nu, det er dit. Og så gå. Og det er faktisk en interessant del af det her. Fordi klagen, som kommer her, er ikke den underbetaltes klage. Det er ikke den, som er svag, der klager her. Det er ikke den, som ikke har nok, der klager her. Det er faktisk en, som har fået fuldt ud det, som der er aftalt, og det, som der er fortjent. Jesus, han udfordrer den. Eller det gør vingårdsejeren her. På en eller anden måde, så er det i deres markedsorienterede tankemåde, så er der sådan et direkte forhold mellem deres værd og så deres løn. Og det er det, som vingårdsejeren udfordrer. Han siger jo sådan meget, meget hårdt, eller dit øje ondt, fordi jeg er god. Hvorfor er du irriteret over, at jeg er barmærdig over for nogen, når du nu har fået alt det, som du skulle have? Det er udfordrende, ikke? Hvad er det, der ligger i Herrens svar? Hvad er det, at Jesus er ved at vise os omkring himmeriget? Lad os prøve at se på nogle af de ting, som jeg synes, vi skal tage med. For det første, så siger det noget om, at han ved, hvem der står derude. Når de siger, hvorfor i alverden kører han derind klokken 17, det er jo totalt langt ude. Jamen det er fordi, han sidder derinde. Han ved, at der sidder stadigvæk en derude, som der ikke er taget hånd om endnu. Han har ønsket at vil sende alle hjem stolte til deres familie med værdighed. Han kigger på Anso, som hver dag håber, at han nu kan tjene noget, så han kan komme hjem og give hans datter hans julegave. Lad sætte mad på bordet. Så brænder hans hjerte for ham. Så derfor er han derude igen. Det er interessant, han giver ham ikke bare en skilling og siger, nu kan jeg smutte hjem. Han insisterer på, at de skal ind og lige være en del af arbejdet. Det er der, værdigheden kommer i spil. Hvem er tilbage på pladsen kl. 17? Jeg tror ikke, det er den stærkeste. Det er den hurtigste. Jeg tror, det er dem, som alle andre arbejdsgiver, når de har været inde og kigge, så har de tænkt, dem her, de er ikke deres løn værd. De har måske skavanker, eller de er svage. Men vingårdsejeren insisterer på at komme ud og få fat i dem også. Vi lærer, at han selv involverer sig i arbejdet. Han er aktiv opsøgende. Han har ikke sendt forvalteren afsted. Han tager selv turen. Der er noget, der driver ham til igen og igen at køre herind. Vi lærer, at han er blevet fattigere, for at de kan blive rigere. Han har ikke tænkt på de sidste, jeg kom med. Så der er noget i ham, der driver ham til, at det er okay, at han bliver fattigere, for at de kan blive rigere. Vi lærer, at han er barmhjertig. Han er empatisk. Han ønsker at give rigeligt. Og her kan vi se, at Guds rige fungerer ikke som et arbejdsmarked. Selvom det ligger dybt i os, så er lignelsen, så pointen i lignelsen er ikke, at han er ved at undervise om, hvordan skal det være på vores arbejdsplads? Eller på vores studie? Og hvordan er tingene retfærdigt der? Det er slet ikke det, han er fat i, men han bruger det til at arbejde med os, og til at vise os, hvem er det, han er. Gud viser os en helt anden logik, end den, vi selv ryger i, og udfordrer os med den. Til sidst, så kan vi se, at han ønsker, at alle skal vide det. Og jeg ved ikke, når man lige læser den, så tænker man måske først og fremmest lige, hey, er du dum? Hvis du nu vil gøre det der, du ved, hvor meget ballade at det skaber. Jeg vil sige, jeg selv arbejdsgiver har folk, der medarbejdere. Og noget af det, jeg der er opmærksom på, det er, der, hvordan kan jeg gøre tingene sådan, at vi ikke skaber en unødvendig konflikt? Det vil jeg da gerne undgå. Det bruger han ikke, det her. Hvorfor gør han ikke det? Jamen, det er fordi, det han siger her, det er fordi, måden at arbejde på, det er faktisk en kæmpe værdi for ham. Det, at det afgørende er ikke, hvor meget du har lavet. Det er ikke det, der påvirker, hvad det er, at jeg har i sinde at give. Han ønsker at få det frem. Så konteksten, som var, at Peter han spørger, herre, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Så svarer Jesus dem faktisk med den her lignelse. Han siger, ved du hvad, I er de første, I skal få rigeligt. Og så bevæger jeg mig ud, og så kalder jeg de næste, og de får også rigeligt. Og så tager jeg det ud igen, og så tager jeg ud efter de næste, og så tager jeg det ud efter de næste, og så tager jeg også ud efter de sidste. Fordi de er alle sammen på mit hjerte. Og de er alle sammen nogen, som jeg ønsker skal få fuld del i mig. Så lønnen her, det er ikke den afgørende pointe, men det er, hvad er det for et hjerte, Gud har? Den empati, den nåde, den længsel. Så lignelsen burde hedde lignelsen om den empatiske, den barmhjertige vingårdsejer. Disciplernes spørgsmål her, det er ud fra den her arbejdsmarkedslogik. Ikke? En tanke om, at Gud han også er sådan. Og det er det, Jesus han gør op med her. Det er udfordrende for os, som synes, at vi fortjener mere, eller vi fortjener mest. Og hvordan kan vi komme ind i en situation, hvor vi synes, vi er dem, der skal have mest? Jamen måske fordi vi synes, vi er gode. Jeg holder min andagt hver dag. Jeg ser med på alle online gudstjenester. Jeg har opført mig ordentligt. Jeg betaler tiende. Eller whatever. Hvad det nu i alverden er for nogle logikker, vi får lavet, der gør, Gud vil i hvert fald give mig. Jeg er ikke sikker på Peter. Eller Kjeld. Det må Gud finde ud af. Men jeg ved, jeg er på A-holdet. Det er os, han udfordrer her. Det er den, vi har. Jesus, han gør os op med dem af os, som tænker det modsatte. Ja, jeg er nok ikke noget værd. Jeg kunne huske på et tidspunkt, så mødte jeg en gammel ven, som i 20'erne, der havde han været enormt involveret i kirkearbejde, været leder i kirke. Og på et eller andet tidspunkt, så stoppede det. Og nok primært fordi, at hans hustru havde det svært og var syg. Det vil sige, at han kunne ikke gøre den del der, sådan at være meget aktiv i kirken. Og så sagde han til mig, sådan lidt i relation til det, så sagde han, så nu har jeg lavet en ny strategi. Når Jesus kommer tilbage, så er det ikke min plan lige at være på første række. Jeg håber bare lige, at jeg kan snige mig ind i himlen. Sådan lige bare lige komme ind. Stil om. Hold nu op. Hvor er det en ærgerlig logik og selvoplevelse. Og hvad har sådan en mand brug for at høre det, som Gud han siger til os i dag? Han siger, det er slet ikke den målestok. Han har jo tænkt, jeg ikke præhold mere, fordi jeg ikke er aktiv i kirken. Det er bare alt for simpelt. Og det er slet ikke det, at Jesus han lærer os i dag. Han lærer os, at han også kommer helt ud efter den sidste. Den som kan have en selvopfattelse af, jeg er nok ikke så meget. Og alle får lige løn. Det er en god nyhed for dig, som måske tænker helt anderledes om Gud. At han går med op i regler, er bestemt, at han foretrækker andre, at han er ligeglad med dig, at han ikke eksisterer. Det er den Gud, vi møder i dag. Jeg ved ikke, hvad det får dig til at tænke omkring Gud lige nu her. Prøv lige at tænke det efter, mens jeg står og begynder sådan lidt at runde af. Hvad er det egentlig, det her giver dig omkring dit gudsbillede? Hvordan stemmer det overens med dit nuværende billede? Hvad forandrer det hos dig? Hvad håb har det faktisk muligheden for at vække hos dig? Hvordan ser din Gud ud? Jeg tror for os, der er kirkevandet, der er vi gode til at stille det rigtige svar. Vi ved godt teorien. Og det svar, vi måske skal kigge efter lige nu, det er, hvad er det egentlig, jeg kan mærke, der påvirker mig i min måde at handle på, min måde at tænke på Gud i hverdagen. Jeg indledte prædiken med en historie om snakken omkring, hvilken situation vil du helst ende i himlen eller helvede. Og hvor der var en person, der egentlig foretræk den sidste del, fordi så slap hun for Gud, sådan en, der bare går og peger og siger, at du ikke er god nok. Hvad nu, hvis Gud virkelig er, som vingårdsejeren her? Hvad så? Hvad vil du så vælge? Jeg tror, at Gud, han stadigvæk er på vej ud. Om det er den 5., 7. eller 11. time, det ved vi ikke. Men han er stadigvæk aktiv opsøgende for at fortælle, at han er en empatisk, barmhjertig, nådig Gud, som ønsker at være tæt på dig, følge dig og være med dig lige meget, hvad du formår at præstere. Lad os bede sammen. Herre, tak for den du er. Jeg synes, det er et vildt billede, som der bliver malet af dig i dag. Og Jesus, det går så meget på tværs af vores egen logik, og hvordan vi selv mere har den her arbejdsmarkedlogik, hvor vi oplever, at vi skal fortjene os til tingene, gøre tingene, være det bedste. Jesus, jeg beder dig om, at det billede, som du har vist os i dag, det må synge dybt ind i os. Herre, hjælp os. Og tilgiv os, når vi ser os selv som værende på afholdet. Herre, tilgiv os, når vi ikke tør at række ud med dig, fordi vi ikke synes, vi er det værd. Herre, hjælp os til at tage imod dig og leve i dig. Hjælp os til at kunne få noget af den samme noget, om hjertet ind i vores liv. Det takker dig for i Jesu navn. Amen.